Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 7. Светия Дух и плодът на Духа.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. Галатяни, 5 глава, 22 и 23 стих.
Плодът на Духа е истинската същност на християнския живот. Макар апостол Павел да изброява 10 различни аспекта на този плод, все пак той е един и трябва да бъде разглеждан в неговата цялост. Плодът на духа не ни казва какво може да направи човек за Бога чрез духовните дарби и таланти. По-скоро показва как човек живее в името на Бога. Разкрива кой всъщност е човекът. Всички добродетели, изброени в Галатяни 5 глава 22 и 23 стихове, са присъщи на Исус Христос. Ето защо плодът на духа е животът на Исус Христос в нас, станал възможен чрез силата на Светия Дух.
Плодът на духът не е нещо, което получаваме само с човешки усилия. Възможно е да наченем и изявим някои от добродетелите чрез упражняване силата на волята, но това не е същото като делото на Святия Дух в нас. Роденото от нас е като восъчен плод в сравнение с истинския. Восъчните плодове са изкуствени, отдалеч изглеждат също толкова красиви, но вкусът им е несравнимо по-лош от този на истинските. Истинският плод не се произвежда, той израства благодарение на взаимоотношения. Когато Святия Дух ни свърже с Исус, чрез Неговото писано слово, отличителните му черти започват да се проявяват в живота ни. Неделя. Състоянието на плодовитост. Прочетете Евангелието от Йоан 15 глава от 1 до 11 стихове. Защо плодът може да се роди само от жива връзка с Исус, истинската лоза? Защо е толкова важно пребъдването в Христос? Как пребъдваме в Него?
Йоан 15 глава 4 до 9 стихове.
Пребъдвайте в мен и аз във вас, както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мен. Аз съм лозата, а вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мен не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъдва в мен, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва. И събират ги да ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдвате в мен и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод. И така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мен, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов.
Първата тайна на принасянето на истински християнски плод е пребъдването в Христос. Отделени от него не можем да родим истински духовен плод. Плодът на духа не ни се натрапва отвън, а е резултат от живота на Христос вътре в нас. Евангелието от Йоан 15 глава от 1 до 11 стих Исус ни казва, че принасянето на плод е резултат от живота на Христос, лозата, протичащ през клончетата, вярващите. Израстването на плода е Божи дело чрез Исус Христос. Отговорността на вярващия е да пребъдва в Христос. Когато Той обитава в нашите мисли, ще стане видим в нашите действия. Исус живее в нас. Животът, който Христос е водил, ще се повтори в нас. В смисъл, че ние ще отразяваме Неговия характер.
Плодът на духа е характерът на Исус, роден от Светия Дух, в последователите на Христос. Когато Христос обитава в нас, ние ще ходим по духа и няма да угаждаме на плътските страсти. Според думите на Исус, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Добрият плод е естественият продукт на нашата пребъдваща връзка с Него чрез Светия Дух. Когато сътрудничим на вътрешните подтици на духа в сърцата ни, плодът на духа ще се прояви в нашия живот. характерите ни ще се променят, за да отразяват характера на Исус Христос в думите и дори в нашите мисли. Святия Дух ще ни даде силата да живеем победоносно и да развиваме добродетелите, присъщи на Божиите чада.
Във второто послание към Тимотей, 3 глава, 5 стих, апостол Павел описва хора, които ще постъпват религиозно, но ще отхвърлят силата, която може да ги направи благочестиви. Каква е разликата между религиозния живот и живота, изпълнен със Светия Дух? Как да разберем какъв е животът, който водим самите ние? Понеделник. Плодът на любовта. Прочетете Галатяни 5 глава, 22 стих и 1 Коринтяни 13 глава, защо любовта е първият и най-важният аспект на плода на духа, как тя засяга всички останали аспекти на този плод.
Галатяни 5 глава, 22 стих.
А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност.
1 Коринтяни 13 глава, 4 до 8 стихове.
Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не търси сметка за зло, не се радва на неправдата, но се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче, пророчества ли са, ще се прекратят, езици ли са, ще престанат, знание ли, ще се прекрати.
Любовта правилно води и увенчава различните характеристики на плода на духа и прониква в целия плод. В известен смисъл всички останали изброени качества могат да бъдат разглеждани като аспекти на любовта. Тъй като Бог е любов, най-великата християнска добродетел е любовта, а Божията любов е основата и източникът на всяка друга добрина. Тя се излива към нас в сърцата ни чрез Светия Дух. Любовта е доказателството, че сме Божии деца.
Тази любов е нещо много повече от нежни човешки чувства. Тя не може да се породи от човешки усилия. Идва като резултат от пребъдването в Христос. Тази любов е щедра и незаслужена. Само тя има силата да преобразява. Нежна, но силна по естество. Божествената любов води грешника към покаяние и пробужда желание за нещо по-добро. Любовта има силата да обединява, дори тези, които преди са били врагове. Така чрез любовта ни един към друг, светът ще познае, че християните наистина са последователи на Исус Христос. Този плод на любовта ще ги доведе до проявяване на разбиране и чувствителност прямо околните.
Интересно е, че главното описание на любовта в 1 Коринтяни 13 глава се намира между 12 и 14 глави. Те се занимават с дарбите на духа, но 13 глава разглежда любовта, плода на духа. Дори по-висшите дарби са нищо без любов. Дарбите на духа без плода на духа са безсилни и не пораждат планираните от Бога благословения. Но любовта е спойката, която свързва всички останали добродетели на плода на духа в едно обединено цяло и придава автентичност на всичко, което правим.
Къде в живота ви липсва качеството на любовта? Помолете Светия Дух да ви изпълни с любов към тези хора, с които ежедневно се срещате. Помнете, че Бог проявява любовта си към хората чрез други хора. Как бихте могли да покажете на другите любов? Как тя засяга останалите добродетели, споменати в плода на духа? Вторник. Радост, мир, дълготърпение.
Римляни 14 глава 17 стих гласи: защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух. Тоест, радостта е реакцията на любовта в отговор на Божиите благословения и неговата голяма милост и прощение. Човешката радост често е съсредоточена в земни неща и се влияе от обкръжаващите ни условия, но радостта, вкоренена в плода на духа, се фокусира в Бога и в това, което Той е направил за нас. Тя не се мотивира от обстоятелствата, които ни обкръжават. Като Божий народ трябва да бъдем радостни. Това не означава да се усмихваме през цялото време, въпреки че приятелската усмивка е твърде красноречива. Но нашето доверие в Бога ще ни даде предостатъчно основание да се радваме с огромна радост за онова, което Той е направил за нас и в нас. Духовната радост е резултат от активната вяра.
Прочетете Евангелието от Йоан, 14 глава, 27 стих и Римляни, 14 глава, 17 стих. Каква е връзката на мира с делото на Светия Дух?
Йоан, 14 глава, 27 стих.
Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не ви давам както светът дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
И респективно Римляни, 14 глава, 17 стих.
Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух.
Мирът е по-траен от радостта. Той настъпва в резултат от оправданието чрез вяра в нашия Господ Исус Христос. Когато сме в мир с Бога, Светия Дух ще ни води, за да бъдем мирни и търпеливи спрямо другите. Тъй като с нас е Бог на мира, чрез Светия Дух няма да бъдем конфликтни личности и отмъстителни спрямо околните. Вместо това ще се стремим да живеем доколкото е възможно в мир с всички.
Прочетете 2 Петрово, 3 глава, 9 стих. Как търпението отразява Божия характер?
Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.
Търпението не е широко разпространена черта на човешките същества. То означава да претърпяваме другите хора или обстоятелствата, дори когато нещата не се развиват така гладко, както ни се иска. Но дори сред изпитания ние не сме сами. Бог ни укрепява чрез Светия Дух и изгражда търпението ни. Характерен белег на вярващите в края на времето. Защото само тези, които имат достойна цел, могат да бъдат търпеливи.
Радост, мир и дълготърпение. Колко от този плод преживявате в живота си? Коя от тези сфери имате нужда да поработите повече върху себе си? Сряда. Благост, милост, вярност. Прочетете 1 Коринтини 13 глава 4 стих. Защо истинската благост има такава позитивна притегателна сила спрямо околните? Къде откривате Божията благост при неговите отношения с човешките същества?
1 Коринтини 13 глава 4 стих.
Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася и не се гордее.
Благостта е дума, често описваща Божието отношение спрямо Неговия народ в Библията. Тя характеризира и нашето отношение към другите в техните прегрешения спрямо нас. Бог може да е твърде суров в отношението си към нашите недостатъци, но Той се отнася към нас така, както един обичащ баща би се отнесъл със своето дете, което все още се учи. Може би нищо друго не дискредитира нашето християнско свидетелство и служене толкова много, колкото грубостта. Нищо не ни струва да бъдем благи, учтиви, но това може да отвори вратата към сърцето на другия. Независимо колко твърди трябва да сме в порицанието, не бива да ставаме груби в отношението си с другите, каквито и да са техните проблеми или недостатъци. Порицанието с благост е може би най-великият белег за благородство на характера.
Прочетете Ефесяни 5 глава 9 стих. Какво придружава благостта в този пасаж?
Защото плодът на светлината се състои от всичко, което е благо, право и истинно.
Благостта е любов в действие. Благостта, израстваща като плод на духа, включва и дела и постъпки на благост. Тя е проява към другите в практичните дела на любовта. Когато Светия Дух живее в нас, това ще даде един позитивен изблик на благост към хората, с които общуваме.
Прочетете Галатяни 5 глава 22 стих. Защо е толкова важно да бъдем милостиви и верни в християнското си ходене с Бога?
А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност.
Тук е представена верността на характера и поведението, а тя се осъществява чрез Святия Дух. Верността означава доверие. Значи, че на вас може да се разчита. Верните изпълняват онова, което са обещали. Верността е характеристика на Исус Христос, наречен верният свидетел, и на Бог Отец, който спазва обещанията си и е верен в своите постъпки. Нашата вярност ние отразяваме Божия характер в живота си. Не постиганите от нас големи резултати, а мотивите, с които работим, имат значение пред Бога. Той оценява добротата и верността повече от количеството свършена работа, пише Елън Уайт в свидетелства към църквата.
Четвъртък. Кротост и себеобоздание. Прочетете Галатяни 5 глава 23 стих и Матей 5 глава 5 стих. Защо кротостта е толкова важна за христоподобното водителство?
Галатяни 5:23.
Кротост, себеобоздание, против такива неща няма закон.
И Матей 5 глава 5 стих.
Блаженни кротките, защото те ще наследят земята.
Кротостта не означава слабост, нито страхливост или липса на авторитет. Точно обратното. Моисей е наречен най-кроткият човек на земята, но той е и силен водач на Божия народ. Кротките хора не са експанзивни, свъдливи или воюващи за своето его. Вместо това те служат с кротък дух. Кротостта може да е външен израз на вътрешната вяра и доверие. Разбира се, не в самия себе си, а в силата на Бога, която действа вътре в нас. Често пъти шумните, необузданите и себеизтъкващите се хора прикриват вътрешни страхове и собствената си неувереност.
Прочетете Галатяни 5 глава 23 стих и Притчи 16 глава 32 стих. Какви нещастия настъпват, когато не упражняваме себеобуздание? Какви благословения печелим, когато сме себеобуздани и сдържани в живота си?
Галатяни 5:23.
Кротост, себеобуздание, против такива неща няма закон.
И Притчи 16 глава 32 стих.
Който скоро не се гневи, е по-добър от храбрия, и който владее духа си от завоевател на град.
Държаността или себеобузданието е последният аспект от плода на духа. Точно тук всички трябва да сме много внимателни, защото кой не се бори в една или друга сфера за повече самообладание. Преди човек да може да управлява град, общност или църква, трябва да е в състояние да контролира собствения си дух. Истинското въздържание е контрол не само върху яденето и пиенето, но и върху всеки аспект от живота. Всички посочени елементи са част от един плод на духа. Когато Библията описва Божието дело в нашия живот, етичните аспекти на светостта имат приоритет над харизматичните дарби. Христоподобието във всичките му аспекти е единственото важно нещо в нашия живот, в живота на вярващия изобщо. Тъй като плодът на духа е общият отличителен белег на всички вярващи навсякъде, той поражда видимото единство в Божията църква.
Помислете за онези моменти във вашия живот, които трябва да сте по-себеобуздани. Може би сте достатъчно сдържани в една сфера, но не толкова в друга. Защо е важно да имаме чрез Божията сила контрол над всеки отделен аспект? Споделете своя отговор със съот на училищната група. Петък. Разширено изучаване.
На съвременен език, пасажът от Галатяни 5 глава би могъл да звучи горе-долу така. Плодът на духа е нежно, любящо отношение, сияен дух, весел нрав, спокоен ум, дискретни маниери, сдържано търпение при провокиращи обстоятелства и дразнители, съчувстваща проницателност и тактично помагане. Правилна преценка, великодушно милосърдие, лоялност и благонадежност при всички обстоятелства, забравяща за собствените си интереси скромност заради радостта на другите. Във всички неща проява на самообладание, което е последния белег на усъвършенстването. Точно такъв характер е плодът на духа. Всичко се съдържа в думата плод. Той се получава не чрез старания, а чрез пребъдване, не чрез притесняване, а чрез доверие, не чрез дела, а чрез вяра.
Ако любовта към истината е в сърцето ви, вие ще говорите истината, пише Елън Уайт В статията и ще приемете сила. Ще говорите, продължава тя, за блажената надежда, която имате в Исус. Ако имате любов в сърцето си, вие ще се стремите да утвърдите и подкрепите своя брат в святата вяра. Ако се изпусне някоя дума, която уронва характера на вашия приятел или брат, не насърчавайте това злословие. То е дело на врага. Любезно напомнете на говорещия, че Божието Слово забранява този тип разговори.
Въпроси за разискване. Първо, в групата обсъдете последния въпрос от частта за четвъртък, относно необходимостта от себеобуздание. Ако сме спасени по благодат, защо победата над греха е толкова важна? Все пак, нима Евангелието не означава опрощение на греха? Същевременно помислете върху характера на Юда и какво причинява грехът на очността. Какво бихме могли да научим от неговия пример в отговор на въпроса за нуждата от победа? Как казаното от Елън Уайт, следващия цитат, хвърля светлина върху необходимостта от победа. Даже една погрешна черта на характера, едно поддържано греховно желание, ще неутрализира в края на краищата цялата сила на Евангелието. Елън Уайт свидетелства към църква. Второ. Защо плодът на духът е по-важен от която и да било дарба на духа? Прочетете на глас 1 Коринтини 13 глава и обсъдете какво ни се казва тук. Защо апостол Павел така набляга върху необходимостта от любов? Как да се научим да обичаме по начин, който апостол Павел посочва при проявяването на любов? Защо смъртта на Аза и пребъдването в Христос е така жизнено важно, особено за любовта към хората, които наистина не ни долюбват?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.